Бишкекте саат 8 болду. Ууда Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен урматтуу кагарман. Бүгүн 17 март, күнгө жума. Бишкекте өлкөдөгү медиа айдыңда түзүлгөн соңку кырдаал талкууланды.
Ар бир журналистке азыркы күндө аябай чоң коркунуч түзүлүп атат.
Жакшы түшүнүк бар, баланс деген. Ошо баланс дегенди сактабай атабыз да.
АКШ-да дагы бир федералдык судья президент Трамптын жаңы иммиграциялык буйругун токтотуп койду.
Эгер жарыяланган буйрук бизди тек жайы же дини үчүн кодлаган заманга сүрүп жатса, биз ага каршы чыгышыбыз керек.
Акын Бактыгүл Чотурованын Тумар ханша пьесасы аншлаг менен өттү.
Линиялар көп да, сүйүү темасы, мекен темасы, анан эне.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кененирээк маалымат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Уктуруубуздун макала жана баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн АКШ окуясына 15 жыл толду. Буга байланыштуу бүгүн Бириккен элдик кыймыл саясий партиясы жана элинүү кыймылы АКШ районунда эскерүү иш чарасын уюштурууда. Жыйын АКШ окуясына 15 жыл бийлик сабак алдыбы деген темада өтөт. Эскерүү иш чарасына мамлекет башчыдан тартып бардык бийлик өкүлдөрү, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, коомдук саясий ишмерлер жана жаш саясатчылар чакырылган. Бул тууралуу партиянын төрагасы Руслан Бекназаров азаттыкка билдирди.
Чакыроону өлкө башчысы президенттен баштап ошол АКШ окуясына түзмөтүз тиешеси бар, КР түрүндө тиешеси бар баардык саясий ишмерлерге, андан сырткары саясатта жаңы бир пайда болушкан жаш буун өкүлдөрүнө дагы баардык кайрылууну берген. Себеби бул АКШ окуясы Кыргызстандын эгемендүүлүгү алгандан кийинки баягы саясатта бир өзгөчө орду бар.
2002 жылы 17 мартта АКШда кыргыз жеринин бүтүндүгү акыйкаттык үчүн үйлөлүк тоталитардык башкарууга каршы жөө жүрүшкө чыккан элге бийлик ууга атып 6 киши курман болгон. АКШ окуясын эскерүүгө Бишкектен сөз эркиндигин коргоо комитетинен өкүлдөр, Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү катышары кабарланууда. Президент Алмазбек Атамбаев АКШ окуясынын 15 жылдыгын Бишкектен эскерет. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте Ак Үйдүн алдындагы АКШ апрель окуяларынын курмандыктарына тургузулган эстеликке барып гүл чамбар коет. Бул тууралуу президенттик аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов азаттыкка билдирди. Айтымында АКШ районундагы иш чарага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков барып катышат. Сапар Исаков ал жакта президенттин кайрылуусун элге окуп берет. АКШ окуясынын Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков да Бишкекте эскерет. Бул тууралуу спикердин маалымат катчысы Мирлан Токталиев азаттыкка кабарлады.
17 мартта Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштолгон депутаттар апрель окуясына жана АКШ окуясынын баатырларына арналган эстеликке келип гүл коюп эскерүү иш чарасына катышышат.
Алмазбек Атамбаев мамлекет башына келгенден берки учурунда буга чейин АКШ окуясын жыл сайын кандуу окуя болгон жерге Боспийектеги АКШ баатырларына турулган жерге барып эскерип келген. Евро биримдикке агылган качкындардын саны бир аз эле азайды. Өткөн жылы Евро биримдик өлкөлөрүнөн башкалка сураган 1,200,000 качкын катталган. Статистикалык Евростат агенттигинин маалыматы боюнча алардын көпчүлүгү Сирия, Ауганстан жана Ирактын жарандары. Качкындардын саны мурдагы жылга салыштырмалуу 50,000 гана азайган. Бирок 500,000 ашуун киши катталган 2014 жылга караганда бир топ жогору бойдон калууда. Качкындардын жарымынан көбү Германиядан башпайнек сураган. Качкындардын саны Сириядагы согуштун башталышы менен күч алган 2011 жылдын мартынан берки согушта 300,000 ашуун киши набыт болуп, миллиондогон адамдар турак жайларын таштоого аргасыз болушкан. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери интернетти күн сайын көзөмөлдөйт. Алар аалам түрдө тыюу салынган маалыматтардын, диний экстремизмди жайылткан порнографиялык жана башка сүрөт, тасма, тексттердин жарыялануусун көзөмөлгө алышат. Эгер мындай мазмундагы материалдар маалыматтык сайттарда жарык көрсө, алар сот жообуна тартылып, сайт жабылат, деп билдирет ички иштер министрлигинин маалымат кызматы. Буга чейин социалдык тармактарда жазган пикирлери үчүн бир нече адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак бергени белгилүү. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Вашингтон Орусияга эч качан ишенбеши керек деп эсептейт. Мындай пикирин элчи Никки Хейли 16 мартта телеканалга курган маегинде билдирди. Америкалык NBC телеканалына Трамптын Орусияга карата саясаты жөнүндө суроого жооп берип жатып, Хейли
Take it seriously. We cannot trust Russia. We should never trust Russia. Буга олуттуу караш
керек. Биз эч качан Орусияга ишенбешибиз керек деп, Москвага туура жооп берүүчү АКШга бардык фактылар зарылдыгын кошумчалады. Францияда мектептеги атышуудан соң өспүрүм бала кармалды. 16 мартта Грас шаарында мектептердин биринде оку чаңырып 2 киши жаракат алган. Жергиликтүү биликтин маалыматы боюнча 2 окуучу мугалимди атышканы белгилүү болду. Полиция бирөөнү кармады, экинчиси качып кеткен. Окуядан улам шаарда террордук коркунуч жарыяланып, мектепке полиция санатайын бөлүмү жиберилген. Грас шаары Ниццадан 40 чакырым аралыкта жайгашкан. Өткөн жылы Ницца шаарында Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк ташуучу машиненин айдоочусу унаанын топтолуп турган адамдарды көздөй айдап кишилерди тебелеп кеткен. 86 киши набыт болгон. Калаа үчүн жоопкерчилик түбөсүнө ислам мамлекети террордук тобу алган. Анкарада Алыкул Осмоновго арналган кече өтөт. 17 март күнү Түркиянын борбору Анкарада Түрксой уюмунун баш кеңсесинде түрк дүйнөсүнүн көсөмдөрү деп аталган жыйын болот. Жыйын кыргыздын улуу акыны Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына арналат. Анда Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгына арналган баяндамалар окулуп, аягында кыргызстандык чыгармачыл адамдардын концерти болот. Иш чараны түрк маданиятынын элдеринин Түрксой уюму жана Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги уюштурууда. Алыкул Осмоновдун туулган күнүн утурлай уюштурулган иш чара болуп жатат. 20 кылымдагы залкар акын Алыкул Осмонов 1915 жылы 21 мартта туулган, көптөгөн лирикалык чыгармалардын автору. 1950 жылы декабрда оордан каза болгон.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева. Тааныштырууда акыркы кабарлар менен бүгүн аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Кээ бир райондордо жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 2-7, Баткен, Ош, Жалал Абадта 5-10, Ысык Көлдө 2-7 градус, 0 жогору, Нарын облусунда 0 градустан -5 чейин, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкек шаарында түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 5-7 градус, 0 жогору. Көз каранды эмес, журналисттер союзу Бишкекте кечээ жыйын куруп, бийлик менен медиа коомчулукту диалогко чакырды. Бирок сүйлөшүүгө бийлик өкүлдөрү катышкан жок. Талкууга келген журналисттер, укук коргоочулар жана жарандык активисттер бийликте маалымат каражаттарына жасалып жаткан кысымды токтотууга чакырды. Президенттин аппараты сүйлөшүүгө кызыктар экенин айтууда. Бул жыйынга кабарчыбыз Улан Игизбаев да барып катышып келди.
Биз журналисттер өзүбүз чечишибиз керек, өзүбүз кабылдашыбыз керек дагы президентке сунуш беришибиз керек.
Көз карандысыз журналисттер союзу медиа менен бийликти сүйлөшүүгө чакыруу максатында жыйын курду. Талкууга бийлик өкүлдөрүнөн эч ким катышкан жок. Жыйында президенттин айрым маалымат каражаттарына карата айткан кескин сыны жана аларды миллиондогон сом доого жыгуу аракети негизги темага айланды. Көз карандысыз журналисттер союзунун төрайымы Тамара Валиева бийлик медиа коомчулук менен диалогко келбегенине нааразы.
Вот эти тренды последние в медиасфере обсудить.
Медиага байланыштуу акыркы окуяларды талкуулап, мунаса табууну максат кылганбыз. Тилекке каршы бийлик өкүлдөрү келген жок.
Деген менен президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов бийлик медиа коомчулук менен диалогко кызыктар экенин айтууда. Анын ишендиришинче жыйынга президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов да катышмак. Болгону бошобой калган.
Биз баягы демократиялык коомдо жашап аткандан кийин диалог болуш керек да. Анан биз диалогко даярбыз. Биз ошол эле бүгүнкү катышкандардын кээ бир өкүлдөрү менен өзүчө жолукканга дагы кызыктарбыз.
Жыйын түрдүү пикирлер, жандуу талкуулар менен коштолду. Ага журналисттерден тышкары эл аралык уюмдардын мүчөлөрү, укук коргоочулар, саясий ишмерлер жана жарандык активисттер катышты. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова медиа коомчулук бийликтин кысымына анча маани бербей жатканын айтып, журналисттерди тилектештикке чакырды.
Сөз эркиндигине, массалык маалымат каражаттарына жана ар бир журналистке азыркы күндө аябай чоң коркунуч түзүлүп атат. Мына бийлик ачык эле согуш жарыялады. Жанагы доллар менен миллион деп коюп аткан доллар менен бул бийликтин массалык маалымат каражаттарына жарыялаган согушу деп ойлойм да.
Жыйынга мамлекеттик медиа мекемелердин өкүлдөрү да катышып, алар бийликтен мурда журналисттерди жоопкерчиликтүү болууга үндөштү. Кабар улуттук маалымат агенттигинин жетекчиси Кубан Абдымен кесиптештерин актоодон алыс. Ал такталбаган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жооп бериш керек деген ойдо.
жакшы түшүнүк бар, баланс деген. Ошо баланс дегенди сактабай айтабыз да. Эми мен салыштырбай эле коёюн башка мамлекеттер менен. Ал жерде мындай мүмкүн эмес да, элестетүү. Тилекке каршы бардык эле катышуучулардын ою бирдей деп айтканга болбойт. Ошондуктан бул дагы бир демократиянын өсүшүнүн бир тепкичи деп айтсак болот.
Талкуу учурунда президент Алмазбек Атамбаевди да башкалардын аброюна шек келтирбөөгө, журналисттерди негизсиз каралабоого чакыргандар арбын болду. Алардын бири экс-депутат Чолпон Жакупова.
Журналисты работают на нас всех.
Журналисттер баарыбыз үчүн иштейт. Алар пикирлердин көп түрдүүлүгүн жактайт. Өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөшүп жатышат. Өздөрүнүн иши менен өлкөдөгү ыплас иштердин алдын алууга салым кошуп, баарыбыздын укугубузду коргоп жатат. Ошондуктан коомчулук журналисттердин укугу үчүн күрөшүүсү керек. Бийликтин кысымына каршылыгын көрсөтүшү шарт.
Талкуу соңунда катышуучулардын сунушу менен даярдалган резолюция жакынкы күндөрү бийликке жана коомчулукка жолдонору белгилүү болду. Башкы прокуратура буга чейин Азаттык радиосу менен Заноза басылмасын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берип, ири суммадагы доо койгон. Мындан көп өтпөй КСДП партиясы туура эмес маалымат таратты деп 24 KG агенттигинин үстүнөн сотко кайрылган. Юристтер болсо башка бирөөнүн билдирүүсү үчүн маалымат каражатын жоопко тартуу мыйзамсыз экенин айтып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы маек менен улантабыз. Эми Кыргызстандагы демократиянын, анын ичинде басма сөз, радио, теленин өнүгүүсү канчалык маанилүү? Өлкөнүн медиа айдыңында соңку кезде түзүлгөн абалдын негизги себептери эмнеде? Журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти.
Абдыкадыр мырза, мына журналисттер, медиа эксперттер жана юристтер жыйын куруп, ал жерде бийликтин кысымы күчөп жатат, көз карандысыз медиа жана басылмаларга олуттуу коркунуч жаралды деп айтышты. А сиз кандай ойлойсуз медиа жаатында кырдаал тууралуу мына бүгүнкү?
Сабыр, биринчиден мен Азаттыктын көп жылдык угарманы катары анын ар дайым обого чыга беришин каалаймын. Экинчиден, мынакей жанагы учурдагы басма сөздүн абалы, журналисттердин жоопкерчилиги жөнүндө мынакей өтө кызуу сөздөр жүрүп жатат. Анан кийин мен ойлойм, мына Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшүнө басма сөздүн, анын ичинде эркин басма сөздүн салымын эч ким тана албайт. Анан кайсы гана басылма болбосун, массалык каражаты болбосун, алар өзүнүн негизги принциби катары маалыматты туура, калыс, жайылтууну бекем тутушат. Эгер ушул принциптен тайбаса, мен ойлойм, чочулай турган эч кандай эч нерсе жок. Болгону журналисттер баягы өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасап, маалыматтардын аныктыгына, тактыгына жетип, анан кийин угармандарга, окурмандарга, көрөрмандарга таратышса чочулай турган эч кандай жагдай болбойт. Кыргызстанда азыр коомдук пикир, коомдук саясий абал түзүлгөн жагдай, эркин басма сөз дейбизби, аларды мындай жанагы ооздуктоого жол бербейт.
Абдыкадыр мырза, шаршембиде Жогорку Кеңештин айрым депутаттары журналисттерди тартипке чакыруу керектигин, сөз эркиндиги чектен чыгып, принциптерден тайып кетти деп да айтышты. Журналисттер тарабынан аша чапкандык болуп жатат деп айткандарга кандай карайсыз?
Өзү Сабыр, мындай, мынакей сен да өзүң мынакей журналистикада бир канча жылдан бери иштеп атасың. Журналистиканын өзү башкы принциптери бар. Мисалы, жанагы маалымат алуу, маалымат таратуу, анан эң башкысы маалымат булагы. Мына ушул маселеге келгенде журналисттер өтө мындай этият болушу керек да. Мына көбүнчө мына басма сөз жөнүндөгү мыйзамда Сабыр, жанагы мынакей расмий мамлекеттик органдардын билдирүүлөрү, укук коргоо сот органдарынын документтери мындай расмий булак катары эсептелинет. Ал эми калган маалымат булактары сөзсүз бирөөдөн бир сайттан аласыңарбы же бир газета журналдардан маалымат алазыңарбы? Баалуу азыркы шартта жоопкерчилик ошо жанагы маалымат таратуучуга жүктөлүп атпайбы? Бүгүнкү жанагы журналисттердин жыйынында да айрымдар мындай деген ой пикирди айтты. Жанагы маалымат кимден алынса, жоопкерчилик ошолорго жүктөлсүн, журналисттерге жүктөлбөсүн деп. Андай боло турган болсо, буну жана мыйзам иретинде чечип алыш керек. Пока азырынча бул маселелер мындай мыйзам негизинде жөнгө салынып элек да, жоопкерчиликтин бардыгы журналисттерге маалымат каражаттарына жүктөлүп калып жатат. Ошон үчүн журналисттер чыркырып атпайбы, биз бул маалыматты тегинден алганбыз, мындан алганбыз депчи. Мына ушулардын баары кандайдыр деңгээлде мыйзам негизинде жөнгө салынышы керек.
Ошондой болсо да, Абдыкадыр мырза, ушул журналисттер чектен ашты дегенге кошуласызбы?
Мен мисалы келтирип жанагы Сабыр мырза, бүт жанагы Кыргызстанда баардык эле басылмалар чектен ашып кетти дегенден алысмын. Айрым такталбаган маалыматтарды берип койгон учурлар бар экендигин моюнга алышыбыз керек.
Рахмат.
Журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов маектешти. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Бүгүн Аксы окуясынын оонуна 15 жыл толду. 2002-жылы 17 мартта Аксыда кыргыз жеринин бүтүндүгү акыйкаттык үчүн жөөжүшкө чыккан элге бийлик оогатып 6 киши курман болгон. Бул иш чара эскерүү Аксыда жана Бишкекте өтөт. Бүгүн Европага агылган качкындардын саны бир аз эле азайганы айтылды. Милиция кызматкерлери Кыргызстандагы интернетти күн сайын көзөмөлдөмөй болду. Тыюу салынган материалдар жарыяланган болсо, ал сайттар жабылат жана ээлери сот жолуна тартылат. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Вашингтон Орусияга эч качан ишенбеши керек деп эсептейт. Францияда мектептеги атышуудан соң өспүрүм бала кармалды. Анкарада бүгүн Алкул Осмоновго арналган кече өтөт. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг. АКШдагы дагы бир федералдык судья президент Дональд Трамптын жаңы иммиграциялык буйругун токтотуу чечимин чыгарды. Гавайи сотунан кийин Мэриленд штатынын федералдык судьясы да 6 мусулман өлкөнүн жарандарынын АКШга киришине убактылуу тыюу салган буйрукту 16 мартта баш мыйзамга туура келбейт деп тапты. Дональд Трамп Гавайидеги судьяны укуктарынан аша чапты деп күнөөлөп жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат. Moments ago,
I learned. Президент Дональд Трамп Американын коопсуздугу үчүн зарыл деп эсептеген жаңы иммиграциялык чектөө кайрадан федералдык судьялардын колдоосуна ээ боло алган жок. 15 мартта Гавайидеги федералдык судья Дерек Уотсон, 16 мартта Мэрилендин судьясы Теодор Чанг конституцияга туура келбейт деген негиз менен президенттин буйругун убактылуу токтотуп коюшту. Натыйжада жаңы иммиграциялык жобо мурда айтылгандай 16 мартта ишке кирбей калды. Бул президенттин жактоочулары жана Ак Үй үчүн жагымсыз кабар болду. Трамп шаршамбы күнү Теннессидеги жыйында Гавайидеги судьяны укуктарынан аша чапты деп сындады. Президент буйруктун үзгүлтүккө учурашы бизди алсыз көрсөтүп жатат деп айтып, юридикалык жактан күрөшүүгө убада берди.
Биз бул начар өкүмгө каршы күрөшөбүз. Бул маселени канчалык алыска болсо да алып барабыз. Анын ичинде жогорку сотко чейин жеткиребиз.
Дональд Трамп алгачкы иммиграциялык буйругуна 27 январда кол койгон. Ага ылайык Ирак, Иран, Сирия, Судан, Сомали, Ливия жана Йемендин жарандарына АКШга кирүүгө 90 күнгө тыюу салынып, сириялык качкындар белгисиз мөөнөткө чейин Америкага кабыл алынмак эмес. Дароо күчүнө кирген буйрук аэропорттордогу кармоолорго, АКШнын шаарларында ири демонстрацияларга жол ачкан. Акыры Сиэтлдин соту бул чечимди конституцияга каршы келет деп токтотуп койгон. Көп өтпөй Ак Үй жаңы буйрукту иштеп чыгып, ага президент 6 мартта кол койгон. Бул жолу тизмеден Ирак алынып салынган жана грин картасы бар адамдардын Америкага кирүүсүнө уруксат берилген. Кантсада мурдагы президент Барак Обама дайындаган Гавайинин судьясы Дерек Уотсон бул чечим конституциянын диний дискриминациядан коргоо боюнча беренесине каршы келет деген бүтүмгө келди. Судья жазуу түрүндөгү түшүндүрмөсүндө бул буйрукта кайсы бир динди жектөө максаты бар деп белгилеп, тизмедеги 6 өлкөнүн калкынын 90-99% мусулмандар түзөрүн жүйө келтирди. Президенттин буйругуна Гавайи штатынын башкы прокурору Дак Чин да каршылыгын билдирген. Эгер жарыяланган буйрук бизди тек жайы же дини үчүн кодлаган заманга жарым кылым артка сүрүп жатса, биз ага каршы чыгышыбыз керек. Бирок АКШнын юстиция министрлиги президенттин улуттук коопсуздук маселелеринде маанилүү чечимдерди кабылдоо укугу бар экенине көңүл бурган жок деп сотту сындады. Конгресстеги өкүлдөр палатасынын спикери республикачыл Пол Райан президенттин буйругу террорчул чабуулдарды алдын алууну көздөгөнүн айтып, жогорку соттук инстанциялар буйрукту колдойт деп ишенип турганын билдирди. Ал ортодо АКШдагы Калифорния, Вашингтон сыяктуу башка штаттар да иммиграциялык чектөөгө каршы күрөшүүгө белсенип турушат. Андыктан тараптардын жүйөлөрү алдыда апелляциялык сотторду карамакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма жол менен эне болуусуна негиз берген мыйзамдын ишке киргендигине 2 жылдан ашты. Андан бери бул ыкма кандай натыйжа берди? Кыргызстанда жасалма уруктандырууга шарт түзгөн жабдуу менен дары дармек барбы? Жасалма уруктандырууга кыргыз коому даярбы же каршылык күчтүүбү? Кадырман угармандар дал ушул суроонун тегерегинде талкуу 10 мүнөттөн кийин Азаттыктын студиясында башталат. Түзөөдө өтөт. Арай көз чарай талкуусу биздин толкундан алыстабаңыз. Ал эми биз бул уктуруубузду улантабыз. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында акын Бактыгүлчү Турованын Тумар ханша аттуу пьесасы 2 күндөн бою аншлаг менен өттү. Бул байыркы сактардын падышасы, кадимки даңазалуу Томирис Тумар тууралуу коюлган тарыхый спектакль. Театр ишмерлери эпикалык жанрдагы пьесанын драматургиясы, режиссурасы, актерлордун ойногону тууралуу жакшы пикирлерин айтып жатышат. Спектаклдин бетачарына Азаттык радиосунун кабарчысы Бек Ажыматов да барып катышып келди.
Баатырдык комейли, атамдын канынан өткөн, бийликке да атадан мурас болуп жеткен. А бирок сүйүү деген азапты эч тандырган эсти.
Бул Томиристин же Тумар ханшанын карыган чагында айткан монологунан үзүндү.
Рустамдын баатырдык айкөлдүгү мага да жатты. Андай баатырга мен дагы жок дей алган жокмун. Элим үчүн тагдырым деп тандадым. А бирок адам акылына баш ийбеген сүйүү деген сезим бар экенин мен кайдан билдим?
Негизинен спектаклдин өзөгүнө адам коомундагы баатырдык, даанышмандык, ачкөздүк, өзүмчүлдүк, чыккынчылык, сүйүү жана жек көрүү сыяктуу эзелтен бүтпөй келаткан түбөлүктүү темалар камтылган. Театрга келген көрүүчүлөрдүн бири, жогорку окуу жайтынын окутуучусу Айбек Түмөнбаевдин пикиринде, эпикалык жанрдагы спектакль өзүнүн мүнөзүнө ылайык бул жашоонун ар кайсы өңүтүн чагылдырган.
Спектаклдин жазылышы дагы тарыхый негизде жазылган. Анан ошол эле кезде спектаклда мындай линиялар көп да: сүйүү темасы, мекен темасы, анан эне жоготуу темасы, согуш темасы кенен камтылган. Анан коюлушу дагы мындай тарыхка жакын коюлган. Артисттер дагы жакшы ойношту.
Түмөнбаев аталган чыгарма Кыргыз улуттук академиялык драма театрындагы жаңы баскычтагы спектакль болду деп эсептейт. Орус академиялык драма театрынын жетекчиси Нурлан Асанбеков болсо, адис катары Тумар ханша спектакли тууралуу мындай деди.
Мен көп эле мындай Самирс темасындан көргөм спектаклды. Казактардан көп эле коюлат да. Бирок мен ойлойм, биздики болсо тигилердин караганда, казактардын караганда мындай өтө ылайыктуу деп ойлойм да биздин эми көрүүчүлөргө деп. Режиссер деле Марат, бул мындай экинчи же үчүнчү мындай чоң иши болуп атат. Мындай мен ойлойм, как режиссер катары ал өсүп атканын көрүнүп турат.
Чыгармага башынан аягына чейин сыдырып, сын көз караш менен баам салып отурган кыргыз эл артисти Акылбек Абдыкалыковдун пикиринде.
Жакшы иштелиптир негизичи. Эми дагы такшалат го, бирок задумкалары анан мындай ой жүгүртүүчү режиссердин атмосфераны алып чыккан экен да, анан анча мынча үчүлүштөр бар, бирок ойлом бара бара оңолот го депчи. Материалдын өзүндө да бир анча мынча тазалай турган жерлери бар да. Эми аны режиссер менен жакшынакай иштетсе болот да. Анткени башында окуяны айтып коет, аягында да окуяны айтып коюп атат да.
Драматург Султан Раев бул тарыхый татаал спектакль менен Кыргыз улуттук академиялык драма театры өзүнүн чыныгы дараметин көрсөттү деген ойдо.
Улуттук академиялык театрдын бир өзгөчө бир театральный искусстводогу статусу бар да, өзүнчө. Бул деген флагман театр болуш керек, бул деген барометр театр болуш керек да. Менин оюмча именно ушундай азыркы бүгүнкү коюлгандай темадагыдай ушул бийиктегидей спектакльдер болуш керек да. Мен көптөн бери ушул сахнадан мынчалык бийик деңгээлдеги чыгарманы чындыгына келгенде көрө элек болчумун да. Режиссурада, постановкасы, сценографиясы, артисттердин аткарышы, ошондой эле эң башкысы ушул жердеги спектакльдин өзгөчөлүгү жаш адамдар, жаш актерлор качып атат да, жаңы лицолор качып атат.
Тумар ханчанын бет ачары 14 мартта башталган. Спектакльди койгон режиссер Марат Козукеев, башкы каарман Тумар ханчанын улгайган курагын эл артисти Тынара Абдразаева, жаш курагын Айсалкын Кыйыкбаева ойноду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык Плюс жаштары берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы бүгүн саат 9:30 ЛТР телеканалында. Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми пресс баянда. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев, сөз сизден да.
Рахмат. Белгилүү журналист Кенжебек Арыкбаев баш редакторлук кылган Айгай гезитинин биринчи саны жарыкка чыкты. Жаңы санын Ал арчада айтылган чындык же уурдалган революция деген макала менен ачып, ошол 2010-жылдын 7-апрель түнү 14 адам өзлөрүн убактылуу өкмөт деп жарыялашканын, депутат Искак Масалиев жаңы бийликти мыйзам талаасына түшүрүп берели деген сунушун билдирсе, Өмүрбек Текебаев башында турган мыйзамчылар Масалиевтин сунушу туура эмес экендигин айтып болбой коюшканын эске салган макала менен баштады. Айгайдын бул санынан чын эле тарап кетпейсиңерби деген, кошуматка өгүз союлду деген, журналист Кабыл Макештин мураскер тууралуу бир икая деген макалаларын, Абдылда Капаровдун айрымдар күндүсү Атамбаевдин камчысын чаап, түндөсү Белоруссияда бугуп жаткан Бакиевдин айтканын кылып жатышат деген маегин жана башкаларды окуйсуздар. Жаңы Ордо гезити журналист Кытайбек Романовдун Кыргызстан деген мамлекетти жоготуп албайбызбы деген, кыргыз аэронавигацияга көз кызартып сугун арткан кимдер деген макалаларды, Нариман Түлеев, Албек Ибраимов, Шаршенбек Аптекеримов тууралуу ой пикирлердин топтомун, Темирлан Токтоболотовдун Атамбаевдин кечээки таасирдүү фигуралары бүгүнкү оппозиционерлер деген, Наралы Асанбаевдин бир жыл эмес 100 жылдык келечекти болжогон лидер деген макалаларын, экс депутат Талант Узакбаевдин Атамекен партиясы бизди пайдаланып эртеси таштап койду деген, экс депутат Садыр Жапаровдун Мегакомдун иши боюнча 20 жакын чиновник камалышы керек деген, экс депутат Бегалы Наргозиевдин мен Жаныш жана Максим Бакиевдер менен эмес Атамбаев менен чогуу казыгарта же боло турганмын деген, Адил Турдукуловдун Атамбаев азыр кыйынмын деген саясатчыларга караганда эң мыкты оппозиционер болчу деген маектерин басты. Фаула гезити Рысбек Качкеевдин Көп кырдуу талант деген макаласын тартуулады. Анда кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, көп жылдар бою кыргыз филармониясынын көркөм жетекчиси, Карамолдорозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин башкы дирижеру, Камбаркан этнографиялык ансамблинин көркөм жетекчиси болуп иштеп жүрүп, эс алууга чыккан таланттуу композитор жана художник Эсенгул Жумабаевдин чыгармачылык жолу тууралуу баяндады. Илимдин доктору профессор Курманбек Токсоналиевдин мамлекеттик тилдин идеологиясы деген макаласы, ички иштер министринин орун басары генерал Курсан Асановдун маеги, Чынайым Кутманалиеванын Нариман Түлеевдин жана анын туугандарынын мүлкүн конфискациялоого кимдер кызыктар деген суроого ойлор, Мирлан Алымбаевдин Көк сай эли эмнеге нааразы деген макаласы, Дыйкан базарынын директору Анарбек Сейитказимовдун маеги жана майда маалыматтар бар. Дефакты гезитинен Атамекен фракциясы саясий куугунтук аттуу пластинкасын кайталап коюу менен Текебаевди эркиндикке чыгаргысы келеби деген, Алиби жана Көк чөп деген, Салижан Жигитовдун кыргыз микроб сыяктуу, кирген жерин чилитет деген теманын алдында акын жана жазуучу Олжобай Шакир жыйнаган айтылуу Сакебистин кыргызга күйүп айткан кептери, акын жана драматург Бурул Калчыбаеванын маданият тууралуу маеги, Карганбек Самаковдун уулу Аман Самаковдун атам Жаныш Бакиев менен дос болсо анын тоюнда жүрөт эле да деген маеги, Аман Иманалиев тарабынан даярдалган президент Алмазбек Атамбаевдин мекенибизди уурулардын, мародерлордун колуна салып бербейли деген сөзүн баш тема кылган макаласы, депутат Төрөбай Зулпукаровдун эки шайлоого даярданып жаткандыгы тууралуу маеги бар. Суперинфо гезити адаттагыдай эле Өнөрпоз жаштардын кызыктуу маектерин басты. Вечерний Бишкек гезити президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовдун биз же сөз эркиндигин же жалган жалааны тандап алуунун жолунда турабыз деген маегин, Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Мариповдун курмандар менен түз байланыш аркылуу берген жооптору, Бермет Маликованын сөз эркиндиги боюнча талаш деген орус драма театрынын актрисасы Александра Марусин жөнүндө Анастасия Карелинанын макаласын жана башка кызыктуу макалаларды жарыялады. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоек Дүйшеев айтып берди. Бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып атканы тууралуу. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-марттын таңындагы дагы бир берүүсү соңуна чыкты. Кийинки жарым сааттан назарыңыздарга арай көз чарай талкуусу сунуш кылат. Биздин оодон жаңырган баардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына дагы жайгаштырылат. Кеңири окусаңыз, видео сүрөттөрдү көрүп аудиолорду уксаңыз болот. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү күнгө жума 17 март. Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма жол менен эне болуусуна шарт түзгөн мыйзам кандайча аткарылып жатат? Бүгүнкү күндө мына ушул суроонун тегерегинде талкуу алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Ак Суу кыясына 15 жыл толду. Буга байланыштуу бүгүн БЭК саясий партиясы жана эл үнү кыймылы Ак Суу районунда эскерүү иш чарасын уюштурууда. Жыйын Ак Суу кыясына 15 жыл бийлик сабак алдыгы деген темада өтөт. Бул тууралуу БЭК партиясынын төрагасы Руслан Бекназаров Азаттыкка билдирди. Айтымында, эскерүү иш чарасына мамлекет башчысынан тартып бардык бийлик өкүлдөрү, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, коомдук саясий ишмерлер жана жаш саясатчылар чакырылган. Ак Суу кыясынын эскерүүгө Бишкектен сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү катышаары кабарланууда. Президент Атамбаев Ак Суу кыясынын 15 жылдыгын Бишкектен эскерет. Атамбаев бүгүн Ак Үйдүн алдындагы Ак Суу апрель окуяларынын курмандыктарына тургузулган эстеликке барып гүл чамбар коет. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка билдирди. Айтымында, Ак Суу районундагы иш чарага премьер министр Сооронбай Жээнбеков жана президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков барып катышат. Сапар Исаков ал жакта президент кайрылуусун окуп берет. Ак Суу кыясынын Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков да Бишкекте эскерет. Бул тууралуу спикердин маалымат катчысы Мирлан Токталиев Азаттыкка билдирди. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Вашингтон Орусияга эч качан ишенбеши керек деп эсептейт. Мындай пикирин Ники Хейли 16 мартта америкалык NBC телеканалына Трамптын Орусияга карата саясаты жөнүндө суроого жооп берип жатып билдирди. 16 мартта АКШ мамлекеттик департаменти да 2014-жылы Орусиянын Кырымды аннексиялап алганын кескин сындаган. Францияда мектептеги атышуудан соң өспүрүм бала кармалды. 16 мартта Грас шаарындагы мектептердин биринде ок жаңырып 2 киши жаракат алган. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда 2 окуучу мугалимди аткан. Полиция бирөөнү кармады, экинчиси качып кеткен. Окуядан улам шаарда террордук коркунуч жарыяланып, мектепке полициянын атайын бөлүмү жиберилди. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери интернетти күн сайын көзөмөлдөйт. Алар ааламтөрдө тыюу салган маалыматтардын диний экстремизмди жайылткан порнографиялык жана башка сүрөт, тасма, тексттердин жарыялануусун көзөмөлгө алышат. Эгер мындай мазмундагы материалдар маалыматтык сайттарда жарык көрсө, алар сот жообуна тартылып, сайты жабылат деп маалымдайт министрлик. Анкарада Алыкул Осмоновго арналган кече болот. 17 мартта Түркиянын борборунда Түрксой уюмунун баш кеңсесинде түрк дүйнөсүнүн көсөмдөрү деп аталган жыйын болот. Жыйын кыргыздын улуу акыны Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына арналат. Иш чаранын түрк маданиятынын Иралык Түрксой уюму жана Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги акын Алыкул Осмоновдун туулган күнүн утурлай уюштурууда.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми микрофон Бүйүкан Досалиевада арай көз чарай талкуусу башталууда.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угарман. Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма уруктандыруу жолу менен эне болуусуна негиз берген мыйзамдын ишке киргендигине 2 жылдан ашты. Андан бери бул ыкма кандай натыйжа берди? Кыргызстанда жасалма уруктандырууга шарт түзгөн жабдуулар менен дары дармектер барбы? Жасалма уруктандырууга кыргыз коому даярбы же каршылык күчтүүбү? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборунун экра корпоралдык уруктандыруу бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтөгөнова, ушул борбордун репродуктолог врачы Абдурашит Юнусов жана Мутакалим аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроо Жылдыз айым сизге. Мына Кыргызстанда жасалма уруктандыруу ыкмасы менен эне болууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынгандыгына 2 жылга жакындап калды. Ушул аралыкта мыйзам кандай ишке ашып жатат? Бул ыкма менен ушул мезгилге чейин канча эне балалуу болду?
Саламатсыздар. Жарандардын репродуктивдик укуктары мыйзамы 2015-жылы 4-июлда чыккан. Ошондон ушул мыйзамдын негизинде биздин борборубузда жобо иштеп чыккан. Ушул жобонун негизи, бул жобо азыркы учурда саламаттык сактоо министрлигинде каралып жатат. Биздин экстракорпоралдык уруктандыруу лабораториясы 2016-жылы июнь айында ачылган. Азыркы учурга чейин биздин лабораторияда 25 программа өткөрүлдү. Биздин борбор Казакстан дарыгерлер менен биргелешип бул программаны өткөрдүк. Ушул программада бизде 3 аял боюна бүттү. Бирөөсү бир аялдын замерши беременность болуп калды, токтоп калды.
Баласы
өлүп калды, өспөй калды. Өспөй калды да, ичинен кичики эмеде срокто калган 2 аялдарыбыз азыр боюнда бар. Эми биз результатты положительный деп айта алабыз, качан аял төрөгөн кезде.
Абдурашит мырза, ушул жасалма уруктандыруу боюнча Кыргызстанда сиздердин маалыматыңыздар боюнча канча клиника иштейт? Анан бул ыкманы колдонуп балалуу болгусу келген жубайлар, анын ичинде аял кандай даярдыкты көрүш керек? Кыскача айтканда кандай талаптар бар?
Саламатсызбы. Биздин Кыргызстанда азыркы убакта 3 клиника бар. Биз эми алар иштеген уже көп болуп калды. Бир клиника 5 жыл иштеп атат, экинчи клиника 3 жыл иштеп атат. Анан туркиялык келген, Турциядан келген эми клиникасы уже экинчи жыл болуп иштеп атат. Биз Жылдыз кадырына айткандай жакында эле ачылдык. Эми ошого аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө биз экон дароонун бир канча этаптардан турат. Алардын ичинен эң керектүүлөр төмөнкүлөр. Башында аялдар бизге келгенде анализди тапшырат. Анализди тапшыргандан кийин гормондорду, анан көп анализ, аябай көп анализди тапшырат. Анан терапевттер аны көрөт. Ошондон кийин
башка адистерде көрүшөт да, э?
Ооба, ооба. Анан ошол убагында көргөндөн кийин бизге уруксат берсе, ошондон кийин биз экөөнү башталабыз.
Ошол аял менен же болбосо жубайлар менен силер келишим түзөсүздөр да, э?
Ооба, ооба. Бизде центрда ошол боюнча атайын юристти алдык. Юристти алгандан кийин биз алар менен обязательно ошону макулдашуу. Ооба.
Жамал айым, дүйнөдөгү баардык диндер адамды Кудай жараткан жана анын адам анын буйругуна каршы болуусу жарабайт деп мына ушундай жасалма уруктандырууга, аборт жасатууга каршы болуп келишет эмеспи? Ислам динин тутунган жарандар бул ыкманы кандай кабыл алып жатышат? Анын ичинде Кыргызстанда кандай кабыл алып жатышат? Бул Кудайдын буйругуна каршылык көрсөтүү деп эсептелген жер жокпу?
Жок, мен мындай деп эсептебейм, себеп дегенде ушул эки эл мен мындай бир толуктоо киргизип койгум келип атат. Ошол жарандык репродуктивдүү укук мыйзамы негизи Кыргызстанда 2001-жылы кабыл алынган. 2014-15 жылдары буга кошумча алымча кирген да. Анан биз ошол 2001-жылдан баштап ошол эки эл ушул маселелерде көп иштеп келатабыз. Себеп дегенде биздин коом ушул аялдар менен байланыштуу болгондуктан бул маселе аялдардын арасында өтө көйгөйлүү маселелердин бири десек болот. Анан ошондо биз Египеттин чоң-чоң аалымдары менен жолугуп, ошол Аль-Азхар университетинде атайын үй бүлө маселеси деген факультет бар. Ошол факультетте мен 2007-жылы 3 айга стажировкага барып келгем. Ошол үй бүлө маселеси боюнча, үй бүлөнү кандай куруу керек маселеси боюнча ошол жерде дагы 2001-жылы Аль-Азхар университетинде үй бүлө маселеси деген Али Тантави деген ошо Аль-Азхар университетинде бир чоң китептер жазылып чыккан. Ошонун ичинде ислам дининде үй бүлө маселеси деген да китеп чыгып, ошол ар бир мазхабтын, биз ошол Абу Ханифа мазхабы деп атпайбызбы, биз ошол Орто Азия чөлкөмүндө ошол Абу Ханифа мазхабындагы, Шафи мазхабындагы, Ханбалит, Малики ар бир мазхабта үй бүлө маселеси кандай каралат, ошол үй бүлө маселесинин ичинде дагы балалуу болуунун маселеси кандай жатат, ошол аборт маселеси кандай деген ошол жерде ачык берилген да. Эми ушул жерде биз ошол эки эл ыкмаларды колдонгонубуз бул эмне деп түшүнгөнүбүздө биз дегенде ошол аялдын физиологиясын туура түшүнүшүбүз керек да. Бул жашоодо болуп аткан бул эко деген ошол эки эл мындайча айтканда аялдын биз мындай 10 жылдан ашып окуп атканыбызга тиешелүү ошол аялдардын трубасы жарабай калып ошол кудай берген мындай бир мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат да, же трубасы чирип калган, же алып койгон, же ошондой бир же болбосо башка дагы бир мындай бир мүмкүнчүлүк болбой аткан, табигый мүмкүнчүлүк болбой аткандан анан аалымдар дагы мындай бир чечимге келишкен. Эгерде эко кылса болот, аялы менен күйөөсү ортосунда нике болсо, мисалы экөөнүн ортосунда нике, күйөөсү менен аялы болсо, эко кылып ошол урукту уруктандырып кайра аялдын ошол аялдын маткасына салыш керек. Башка донорго биздин дин салганга уруксат берилбейт, бул мүмкүн эмес. Ошол себептен бул ошол эки эл эгерде күйөөсү менен аялынын уругу болгон болсо, анда буга ислам дини каршы эмес. Башка маселелер болгондо, демек бул зына маселесине жатат, бул ислам дини буга каршы.
Жылдыз айым, мындан бир нече жыл мурун ушул жасалма уруктандыруу ыкмасын Кыргызстанда да ишке киргизүү үчүн Турциянын Мемориал деген клиникасы менен кызматташуу түзүлдү деп кабарланды эле да. Мындай кызматташтык кандай натыйжа берип жатат? Мындан башка кайсы өлкөлөр менен кайсы өлкөлөрдүн клиникалары менен кызматташтык бар?
Биздин борбор Казакстан менен эле кызмат кылып атабыз, азыр дарыгерлер менен Туркиянын Мемориалын мен айта албаймын.
Ал кайсы Казакстан менен канча клиника менен анан тажрыйба алмашуу, дары дармектер дарыгерлердин ортосунда дагы тажрыйба алмашуу болуп атабы?
Албетте, ал тажрыйба алмашуу болуп атат. Алар бизге келип, бизге жардам берип, биздин жабдыктарыбызды көрүп, биздин жабдыктар европалык стандартка
туура келет.
Ошон үчүн алар биздин биринчи келип лабораториябызды көрүп, анан кийин айтышты, да силердики жакшы экен, аябай иштесе болот деп биз менен ушу программа жүргүзүп жатат.
Ал эми батыш өлкөлөрүндө бул ыкма илгертен бери эле болуп келе жатпайбы? Анан ал жактарга дарыгерлерди жөнөтүп тажрыйба алмашып жатасыздарбы?
Албетте, алмашып жатабыз. Мына биздин репродуктологубуз Абдырашид Юнусов бир нече Москва шаарына барып келген, Казакстанда болгон, көп жерлерде өзүнүн эмесин тажрыйбасын көтөрүүгө дайыма окууга барат, барып турат.
Абдырашид мырза, ушул чет мамлекеттерден кандай ушул ыкманы жүргүзүүдө кандай бир өзгөчөлүктөр бар экен? Анан Кыргызстанда ишке ашырууга мүмкүнбү? Тажрыйба шарттар болуп атабы бул жерде?
Эми мындай экстракорпоралдык уруктандыруу бүгүнкү күндө
токусуздугу даярдоонун бирден бири замандап эффективдүү ыкмасы болуп саналат. Анан 1977 жылдан баштап Улуу Британияда башталган Роберт Эдвардс деген. Ошондо 78 жылда биринчи кыз төрөлгөн Луиза Браун деген. Сиз ошону түшүнүп атасыз. Бүгүнкү күндө уже 40 жыл ошол эме өткөн. Анан Казакстанда, Россияда 20 жыл ошол маселе менен, анан ошол проблема менен чечимдүү элдер иштеп атат. Биз азыркы күндө жарым жыл болгону иштеп атабыз Кыргызстанда. Конечно, биз ага жетпейбиз, аларга эме жетиши кыйын. Бирок биз алар менен
тажрыйба алмашып атасыңар.
Ооба, тажрыйбаны эме алмашып атабыз. Биз программаны алар менен чогуу эме азыркы убагында түзүп атабыз.
Жабдууларды каражат болсо сатып алып, алып келип койсо болот, бирок аларды иштетүүчү врачтар керек да. Анан кийин бул жаатында бир таңсыктык жокпу? Врачтар барбы?
Бар. Биздин лабораторияда бар. Анткени бизде эмбриологубуз 2 жыл мурун Туркияга барып окуп келген, келишим түзүлүп, репродуктологторубуз ошо Алматыда, Россияда окуп келишкен.
Мен билишиме караганда ошону калкты жайгаштыруу фондусу ушул 2001 жылдан баштап эле ушул маселенин үстүндө иштеп келатат. Анан биздин көп эле гинекологторубузду ушул окутууга ушул эки эл Пакистанга жиберишкен, Египетке, Европага, Турцияга көп эле жиберип опыт алмашып келип атышканда, мен ойлойм, бул дагы азыр бир натыйжасы болуп атат. Бирок бул маселенин өтө Кыргызстанда популярдуу болбой атканы дегенибиз себеби бул кызмат мындай Кыргызстандын жарандарынын капчыгына кичине оорураак келип атат да, бул кымбатыраак болуп атат. Ошон үчүн муну кылам деген мен ойлойм, жарандарыбыз көп эле, ошону кылып балалуу болсом деп эңсеп жүргөндөр, бирок мүмкүнчүлүктөрү чектелген болуп атат да. Анткени биздин айлык менен мунун салыштырып көрсөк бул өтө эле чоң акча чыгып калат экен.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арайкөз Чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда жасалма уруктандыруу менен эне болууга шарт барбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Азыр биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборунун экстракорпоралдык уруктандыруу бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтөгөнова, ушул борбордун репродуктолог врачы Абдурашит Юнусов жана мутакалим аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы катышып жатат. Азыр саат Бишкектен 8:46 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Бүгүн Аксу окуясына 15 жыл толду. Президент Алмазбек Атамбаев Аксу окуясынын 15 жылдыгын Бишкектен эскерет. Францияда мектептеги атышуудан соң өспүрүм бала кармалды. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Вашингтон Орусияга эч качан ишенбеши керек деп эсептейт. Европа биримдигине агылган качкындардын саны бир аз азайды. Анкарадагы Алыкул Осмоновго арналган кече болот. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери интернетти күн сайын көзөмөлдөйт. Бул кабарлардын учкай мазмундары болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Абдрашит мырза, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 37 миңге чукул үй бүлө пайда болот экен айрым маалыматтар боюнча. Бирок алардын 5%ге жакыны ата эни болуу бактысына ээ болбой калышы мүмкүн. Себеби жубайлардын 15% тукумсуз болот деген маалыматтар бар экен. Ушул маалыматтар чынбы? Кыргызстанда жаштар арасында тукумсуздук проблемага айланып баратабы?
Ооба, азыркы убагында ошондой Кыргызстанда эмес, баар дүйнөдө, Россияда, Казакстанда, мына жакында доклад бизге берген,
ошол доклад боюнча 15% үй бүлөлөр ушундай тукумсуздукту
болуп калышы мүмкүн.
Эми мурун баары ойлогон бул аялдан депчи. Анан бүгүнкү күндө биздин экологиябыз, анан эми питание ошол анан
проблеманы жаратып жатабы?
Ооба, проблема жаратып жатат. Анан 50% азыркы убагында уже эркектен болуп атат. Обследование, анан анализди тапшыргандан кийин биз ошону
аныктадыңарбы?
Аныктадык, ооба.
Эмне үчүн эркектер арасында тукумсуздук көбөйүп атат? Мунун башкы себеби эмне?
Сиз билесиз, бул эме тамеки, эме
ичкилик.
Ичкилик, анан стресс, анан экология жана башкалар эме ушундай причиналар көп.
Жамалайым, ушул жубайлар көп жыл балалуу боло алышпаса, азыр эле Абдрашит мырза айткандай, Кыргызстанда аял гана күнөөлүү деген көз караш күчтүү да. Ислам динин катуу тутунган же болбосо балалуу боло албай жүргөн жубайлардын ушундай жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болгусу келсе, алардын тарапташтары каршы болушпайбы? Жалпы көз караш кандай?
Эми жалпы көз караш, мен ойлойм, ар бир адам өзү чечиш керек, ар бир үй бүлө. Анан ислам дини каршы болбойт, эгерде ал өзүнүн күйөөсүнөн, уругунан жана биз айтып кеткендей оплодотворять этип кайра салып койсо. Бирок бул жерде мен ойлойм, ошол эки эл тукумсуздуктун көбөйүп аткан маселеси дагы бул биздин ошо социалдык бир чоң көйгөйлөр да. Анткени эмнеге көбөйүп атат десек, азыр биз экология деп негизгисин айтып атабыз. Бирок ошол жашоого байланыштуу биз эркек балдарыбызды кичинекей кезинен өзүбүз сактабай атабыз да. Эмнеге эркек балдардын арасында көбөйүп атат? Ал жылаң айлак жүрөт. Мисалы ошол жылаң айлак жүрүп сугат иштерин кылышат, огород отошот, үйүндө жылуу кийинишпейт. Азыр карап көрсөңөр, Бишкектин тегерегинин баарын бүт жаңы конуштарда жашашат, бирөө дагы түтүн чыкканын көрбөйбүз, от жагышпайт. Анан баарынын үйлөрүн ичинде туалеттери жок, эшикке чыгышат, анан барып муздап келет дагы. Анан ал жаш балдар сезбейт ал нерсени, өзү ушул жаш кезинде анткени мен күчтүүмүн деп сезбей жүрө берет дагы. Анан турмуш куруп атканда дагы текшерилбейт биздин жаш балдарыбыз. Турмуш кургандан кийин анан бир жыл, эки жыл балалуу болбой калганда биздин стереотип боюнча келинди күнөөлөйбүз, анан анализ тапшырса эле бала күнөөлүү болуп чыгып калып атат да. Ошол маселени дагы мен ойлойм, бул биз чоң социалдык көйгөй, ошол биз өспүрүмдөргө, ата энелерибизге муну бир жеткилерлик кылып түшүндүрүшүбүз керек да. Түшүндүрүү иштерин өтө көп өткөрүшүбүз керек да.
Жылдыз айым, уруктандыруунун Кыргызстандагы орточо баасы канча? Анан акчасы жок жубайлар келип калса бир жеңилдиктер жасалабы же бекер уруктандыруу мүмкүнбү?
Биздин баа боюнча бул антимонопольдук комитет менен бекитилген баа, 86,000 төлөнөт. Бул суммага биздин жанагы жазалар убагында средаларды алабыз, алар аябай өтө кымбат, ошон үчүн бул сумма ушул суммага кирет. Эми жеңилдетүүлөр мен айта албайм, анткени ал үчүн бул биздин саламаттык сактоо министрлиги менен может чечебиз, кийин квота кылып башка өлкөлөрдөй кылып квота кылып киргизгенге.
Жеке клиникаларда кандай маалыматыңыздар барбы?
Жеңилдиктерби? Жеке клиникаларда жеңилдиктер жок.
Алардагы суммасы канча?
Суммасын мен айта албайм анын.
Абдрашит мырза, Кыргызстандагы клиникаларда уруктандырууга зарыл акыркы үлгүдөгү сапаттуу атайын жабдуулар жок, эскилерди алып келишет. Анан коопсуздук чаралары сакталбайт деп да коркундор, жарандар көп экен да. Бул жөнүндө социалдык тармактарда аябай талкуулар көп жүрүп жатат, мына ушул жерде айтып жатышат. Анан көп аялдар Казакстанга, Россияга барып жасатып келип жатабыз деп жазып жатышат да. Жабдуулардын, дары дармектердин сапаты жакшыбы? Анан медициналык кызматкерлердин даярдыгы дагы жакшыбы?
эми мен айткандай алар Россия анан Казакстанда 20 жыл ушул маселе боюнча иштеп атат. Конечно, алардын опыты бизге эми биз аларга тең келбейбиз. Бирок биз ачкан мына жарым жыл болду. Көп бизге келген пациенткалар айтып атат бизге. Бизге жеңилер болуп калды. Потому что алар ар бир УЗИ боюнча Казакстанга барышат. Анан Россияда барганда тиякта квартираны алыш керек. Мен эми самолет боюнча айтпай коеюн. Тиякка барыш керек. Анан тиякта жашоо бизден караганда кымбатыраак да. Мына акыркы мен пациенткам бир эме УЗИ боюнча 15 мүнөт эле тиякта отурган Алматыда. Ошол эме бир күн эртең менен чыгып жолго анан эме тияктан кайра келиш керек. Ошон аябай бизге эме
жеңилдик болду дейт.
Жеңилдик болдук. Бияктан баарын өтсөк жакшы болмок. Биз аларды да түшүнөбүз. Алар жакка барганда обязательно эме результат аларга керек да. Ошол маалымат боюнча анан ошол ошону ойлоп биздин руководствобуз атайын Казакстан менен жооп иштеп анан опытты
алып атышат.
Алып атышат.
Жылдыз айым, ушул жасалма уруктандырууга лицензия кандай жана кайсы мекеме тарабынан берилет? Ал үчүн кандай талаптар бар?
Лицензияны биздин саламаттык сактоо министрлиги берет.
Кандай талаптар? Жабдуулар, врачтар,
талаптары, жабдуулары болуш керек, дары дармектер. Бизде алар регистрация өтүлгөн болуш керек. Эмбриолог, репродуктолог врачтары даярдалыш керек, алардын өздөрүнүн сертификаттары болуш керек. Ушундай.
Жамал айым, адамдын репродуктивдүүлүк укугу жөнүндөгү мыйзам суррогат жолусу жана карын энелерге же өрөсө бирөөгө бала төрөп берүүгө да укук берет да. Ушу Кыргызстанда бул көрүнүшкө мамиле кандай? Бул бара бара чоң бизнеске айланышы мүмкүнбү?
Эми бул айланышы мүмкүн, айланып деле келатат десек болот. Себеп дегенде эми ар кыл адам бар да. Бирок диндин өзүнүн мындай көз карашы боюнча суррогаттык энени ислам дини колдобойт. Себеп дегенде бул эгерде өзүнүн баласын же башка бирөөнүн ошол аял өстүрүүгө бул туура эмес да. Анан ошол себептен муну колдонбойт, бирок муну социалдык маселе деп көрсөк болот. Кээ бир учурда биз көп эле көрүп атабыз, ошол төрөп берип баласын сатып өзүнүн тиричилигин кылып аткан биздин жаш кыздарыбыз да көп. Бул да эле жашоодо мындай бир кезигип атат да, бирок дин боюнча караганда ошол суррогатный мать бул колдонулбайт.
Жылдыз айым, ушул карын эне болуучу адамдар менен дагы иштеп жатасыздарбы? Кандай натыйжалар болуп жатат?
Биз азыркы учурда биздин борбордо карын энелик ыкмасын биз колдоно элекпиз. Бирок карын энелик ыкма нотариалдык конторада жубайлар менен келишим түзүлөт. Бул карын эне деген ал баланын генотипин
не несет
албайт. Ошон үчүн медицина боюнча
тукумун улабайт, э? Ошо эненин тукумун
улабайт. Ал деген жубайлардын аялдын клеткалары алынат жана эркектин клеткасы алынат. Анан кийин бул карын эненин жатынына салынат. Бул жөн эле как инкубатор болуп берилет да.
Эми сиздерге урматтуу меймандар жалпы суроо, ушул жасалма уруктандыруу, бирөөгө бала төрөп берүү коомдогу адамдардын бири бири менен адамдык мамиле түзүүсүнө кандай таасир бериши мүмкүн? Себеби азыр ааламдашуу доору болуп атат. Ошол ааламдашуу доорунда эгоизм күчөп баратат, өз алдынча жеке жашоону жогору коюу көрүнүшү күчөп баратат. Мына ушул көрүнүштөрдү ого бетер күчөтүп жибербейби? Кандай дейсиздер?
күчөтүшү мүмкүн? Мун күчөтүшү мүмкүн себеп дегенде бул мындай бир эгерде ошол карын эне болсо, ошол карын энесинин сүтүн эмсе, өзүнүн энесине кайрымы жок болуп калат, ата энесине, ошол нерсе алып келиши мүмкүн да. Бирок мындай общий карап көргөндө мунун эч деле, эгерде ошолекил өзүнүн ата энеси менен уруктанып чыкса, мен ойлойм мунун эч бир деле анчалык эле таасири жок. Анткени биз азыр көрүп атабыз, көп эле өнүккөн мамлекет, ошол эле Турция, Малайзия, Саудовская Аравияда, бүт Европанын баары эле 20 жылдан ашуун эле 96-97 жылдан бери эле бул маселенин кылып эле келатышат да. Анан бул жерде эч бир чоң деле көйгөй жок да. Бул ошол Кыргызстандын, мен ойлойм жакырлыгынын азабынан мындай клиникаларды биз ача алган жокпуз да. Бирок муну мурун деле ачып кыла берсе канча үй бүлө ажырашпайт эле, канча үй бүлө балалуу болуп калат эле, канча кыз келиндерибиз өзүнүн баласын кучактап мүмкүнчүлүк болмок да. Бирок муну дагы аттиң дешибиз керек.
Демек, урматтуу меймандар, жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда жас алма уруктандыруу менен эне болууга шарт акырындап түзүлүп жатыптыр. Бирок мындай жолго барбаш үчүн энелер, жубайлар, жаштар өз ден соолугун сактоого жаштайынан кам көрүшү керек экен. Анын негизинде коомдо саламаттыкты сактоо маданиятын калыптандыруу зарыл деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда жас алма уруктандыруу менен эне болууга шарт барбы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча Кыргыз илимий борборунун бөлүм башчысы Жылдыз Өтөгөнова, борбордун